je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji analiziramo. Bosna i Hercegovina politički podeljena i na 18. godišnjicu od Dejtonskog mirovnog sporazuma, čak i oko samog ovog datuma, tako da su u Republici Srpskoj slavi, a u Federaciji ne.
Zavisi što je ko očekivao Dejtonu. Oni što su mislili da će biti normalna država su naravno razočarani.
Pozitivan je mir, negativne su stvari koje se desila posle mira.
Kao da ide robovlasničko društvo, kako je nekad bilo, čudna dana uzla gospodara ručku, žita, večeri ništa. A mi nemamo ni ručku ništa, ni večeri ništa.
Milorad Dodig je izravni nastavljač politike oni koji su krenuli u zločine sa ciljem da onemoguće opstanak Bosne i Hercegovine, kaže za naš program Azem Vlasi. Sve izvesnije suočavanje Srbije i Hrvatske pred sudom u Hagu jer nisu uspjele da se dogovore o povlačenju međusobnih tužbi za genocid. Crnogorski premijer Milo Đukanović nazvao poslanika opozicije bitangom, što je očito znak pojačane nervoze na političkoj sceni ove zemlje.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O 18. godišnjici Dejtonskog sporazuma koji je konačno doneo mir u Bosni i Hercegovini nakon 3,5 godine rata, najmanje 100.000 poginulih, gotovo 2 miliona onih koji su morali da napuste svoje domove. Godišnjicu mirovnog sporazuma, odnosno punoletstvo, BiH dočekuje u procepu između zaklinjanja u slovo Dejtona u Republici Srpskoj i zahteva za njegovom revizijom u Federaciji BiH. U skladu s tim danas je praznik u Republici Srpskoj, neradni dan za razliku od Federacije, u kojoj će se praznovati u ponedeljak na 70. godišnjicu zasedanja ZAVNOBiH-a u Mrkonjić gradu, pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Na opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini potpise su stavili tadašnji predsjednik Srbije Slobodan Milošević.
Rješenja postignuta ovdje uključuju i bolne koncesije na svim stranama, međutim bez takvih koncesija i ustupaka bilo bi nemoguće uspjeti.
Predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman.
Dramatični karakter ovih pregovora simbolizira teškoće, sasvim sigurno najteže krize koja je pogodila Europu nakon Drugog svjetskog rata.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović.
U situaciji kakva jeste i u svijetu kakav jeste, bolji mir nije mogao biti postignut. Bog je naš svjedok da smo učinili sve u našoj moći da smanjimo nepravdu za našu zemlju i naš narod. Hvala vam.
Praktično mir je građanima u Bosni i Hercegovini objavio u ulozi prevodioca Darko Močibob, koji se sjeća.
Bilo je neizvjesno do zadnjeg trenutka kada će tačno sporazum biti parafiran u Daytonu. Bilo je očito mnogo problema i lideri svaki sa svoje perspektive označili da je rat zaista došao do kraja.
Međutim, i neki kreatori mirovnog sporazuma su se pokajali. Na primjer, glavni američki pregovarač Richard Holbrooke.
Žalim zbog imena Republika Srpska, žalim što su stvarane tri armije i dve policije, centralna vlada je suviše slaba i na kraju velika greška je i postojanje tri predsjednika.
Mirovni sporazum punoljetstvo dočekuje u procjepu između zaklinjanja u slovo Dejtona u Republici Srpskoj i zahtjeva za njegovom revizijom u Federaciji. Miro Lazović je bio dio BH delegacije na pregovorima.
Sam naziv mirovnog sporazuma govori da je on ograničenog karaktera i on je 95. godine napravljen sa tendencijom da zaustavi rat i to je uspio, ali je Bosnu i Hercegovinu svih ovih godina zamrznuo u jednom političkom konfliktu.
Predstavnici vlasti Republike Srpske, odnosno vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata, ponavljaju da se pod pritiskom međunarodne zajednice, a suprotno mirovnom sporazumu, nasilno oduzimaju nadležnosti sa entiteta i prenose na državu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Nebojša Radmanović.
Jasno je da u okviru ovoga sporazuma dva entiteta imaju državotvorne ingerencije. Većina nadležnosti jeste u entitetima. Da su samo spoljni poslovi i spoljna politika na nivou Bosne i Hercegovine, kasnije smo naknadno prenijeli odbranu i potpuno nelegalno prenijeli niz drugih ovlaštenja.
Profesor sa Univerziteta u Gracu Florian Biber kaže da su mirovni sporazum, ali i naknadno tumačenje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine nedvosmisleni.
To je jasno jer je Bosna i Hercegovina jedina država, da entiteti nisu države i to je uvek bilo jasno da entiteti nemaju karakteristike države.
Iako se predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik stalno poziva na izvorne principe Dejtonskog mirovnog sporazuma, on, kako upozoravaju analitičari, nikada nije odustao od težnje za odcjepljenjem Republike Srpske. Florian Biber.
Meni se čini također da je taj govor već godinama, mislim, Dodik govori o tome već 7 godina non-stop od kad je on na vlast, je samo politička igra.
Dejtonski mirovni sporazum je podijelio Bosnu i Hercegovinu i nije pružio veliku nadu za pomirenje i međunacionalno približavanje. Predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, Srđan Dizdarević.
U glavama političara u Bosni i Hercegovini je dominantno mišljenje da je Bosna i Hercegovina podijeljena na 3 etnički podvojena dijela i da oni tu imaju neograničenu vlast. Dakle, bitno bi bilo da se političke elite odvoje od tog koncepta etničke podjele, od tog koncepta koji je diktirao njihova ponašanja 90-ih i u ratnim vremenima. Nažalost, vidimo da na dijelu se ta ista politika i danas produžava, ali sredstvima koja nisu oružana, nego nekakvim mirnim, sofisticiranim načinima.
Bosna i Hercegovina danas zaostaje u procesu evropskih integracija i uopšte u reformama. Nekadašnji veliki privredni sistemi su uništeni, radnici istjerani na ulicu.
Znate kako je? Kao da ide robovlasničko društvo, kako je nekad bilo. Čudna dana uzla gospodara ručku, žita, večeri ništa. A mi nemamo ni ručku ništa, ni večeri ništa.
Građani dva entiteta koji su ovog dana podijeljeni jer je za jedne praznik, a za druge običan četvrtak, o tome šta je njima donio Dejtonski mirovni sporazum kažu.
Mislim više negativnog nego pozitivnog, zbog podjele Bosne i Hercegovine i zbog odnosa danas kakvi jesu.
Znali si što je ko očekivao Dejtonu? Oni što su mislili da će biti normalna država su naravno razočarani.
Pozitivan je mir. Negativne su stvari koje se desila posle mira kao neorganizovanost države, nefunkcionisanje i verovatno da se te neke stvari trebaju primijeniti da bi to bilo bolje.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
A jedan od razloga za nefunkcionalnost Bosne i Hercegovine jeste pozicija predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji opstruiše državne institucije Bosne i Hercegovine. Azren Vlas i politički analitičar iz Prištine kazao je za naš program u Tuzli na promociji svoje knjige da je Dodik izravni nastavljač politike onih koji su krenuli u zločine sa ciljem da onemoguće opstanak Bosne i Hercegovine, razgovarala Maja Nikolić.
A predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nerijetko izjavljivao da, citiram, ukoliko Kosovo bude odcijepljeno od Srbije, Republika Srpska može tražiti odcijepljenje od Bosne i Hercegovine. Kako vi gledate na ovakva i slična očekivanja od novog prekrajanja granica?
Meni prosto neugodno da komentiram šta priča taj Milorad Dodik, jer on je direktni nastavljač politike onih koji su krenuli u zločine i u rad da Bosne ne bude. Oni danas u Hagu odgovaraju Međunarodnim sudom za ratne zločine, a ovaj na drugi način uporno nastavlja njihovu politiku. Toliko ima besmislenosti i gluposti u izjavama tog čovjeka da je ova usporedba Republike Srpske i Kosova samo jedna od tih gluposti, jer Republika Srpska nikada nije ni postojala. Kad se raspala Jugoslavija i Bosna kao i druge proglasila svoju neovisnost, nasrnulo se na Bosnu, izvršeni su ogromni zločini i Republika Srpska je nastala na zločinima.
Što vi mislite, koliko još ekstremizam i nerealna očekivanja vladaju Balkanom?
Svuda imate tog ekstremizma, ali kao reakcije na ono što nam se desilo. A iz Beograda imate ekstremizam koji se podhranjuje kao reakcija zbog neostvarenih velikosrpskih težnji. I sad, što se tiče reakcije službenog Sarajeva na izjave ovoga Milorada Dodika, ja imam veliki primjedbi jer mislim da su one tako mlake, tako bezbojne, kao da Milorad Dodik priča o nekoj drugoj državi, o Rumunjskoj ili o Bugarskoj, a ne o Bosni i Hercegovini. Prava ocena za to što radi i izjavljuje Milorad Dodik bilo bi, to je direktno narušavanje ustavnog poretka, nezavisne države Bosne i Hercegovine. I zato u svakoj normalnoj i demokratskoj državi se odgovara, a ne da se dopušta da vršlja.
Da se sad malo osvrnemo na ove odnose Bosne i Hercegovine i Kosova. Po vama, kako oni izgledaju s obzirom da Bosna i Hercegovina nije priznala neovisnost Kosova?
Pa nažalost, ti odnosi izgledaju loše. Prvo, postoji tu jedna asimetrija. Ja s ponosom želim da istaknem da se moja država Kosovo ponaša civilizacijski. Mi nismo uveli vize na pasoše građanima Bosne i državljanima Bosne i Hercegovine, a nažalost iz Kosova ne možemo mi slobodno u Bosnu i Hercegovinu zbog poznatih unutrašnjih problema. Znam da to nije volja ni Bošnjaka ni Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali je volja onih u Banja Luci koji zapravo su produžena ruka politike Beograda, drže zahlađene odnose. Bosna i Hercegovina nema ni jednog razloga da ne prizna neovisnost Kosova, ako je to učinila ne samo Slovenija i Hrvatska, nego i Crna Gora i Makedonija. I bojim se da će se doći u jednu smiješnu situaciju, jednog dana će i Srbija morati da prizna Kosovo, ali da ne bude Bosna i Hercegovina iza Srbije, bilo bi red da bude barem dana prije Srbije da prizna Kosovo.
Gospodine Vlasi, 1988. godine bili ste jedna od ključnih osoba koja je stala na čelo otpora tadašnjoj politici Slobodana Miloševića. Danas je Kosovo neovisna država i kako s ove distancije gledate na sve te događaje?
Pa na Kosovu je zapravo 1988-89. godine praktično počela realizacija velikosrpskog projekta i krenulo se na Kosovo. Ta je politika, taj pokušaj doživio neuspjeh na svim frontovima, ali nažalost doneo je svima nama ogromne posljedice, uključivi Srbiju i sam srpski narod.
Kako onda ocjenjujete današnje odnose zvaničnog Beograda i Prištine, jer progres postoji, međutim je li dovoljan po vašem mišljenju s aspekta konačne stabilizacije?
Beograd je, odnosno Srbija je svjesna da na njenom evropskom putu nužno je da napravi praktičan zaokret u politici prema Kosovu. To ide teško zato što su na vlasti ljudi onoga vremena koji nose iste ideje i isti odnos prema Kosovu, ali moraju da priznaju novu realnost, a to je da Kosovo više nije u Srbiji, da je Kosovo neovisna država.
Pazem Vlasi u intervju za radio Slobodna Evropa tokom boravka u Tuzli, gde je promovisao knjigu Stogodišnji put slobode, čiji je autor sa Ekremom Avdićem.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o sve izvesnijem suočavanju Srbije i Hrvatske pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu u martu sljedeće godine, jer nisu uspjele da se dogovore o povlačenju međusobnih tužbi za genocid. Obe strane su potvrdile da nije postignut dogovor. Sada se i Zagreb i Beograd pripremaju za proces, očekujući pozitivan ishod, te uveravaju da to neće uticati na međusobne odnose i pomirenje u regionu. Međutim, tenzije već rastu, o njima svedoči napadi kojima je ovih dana u Srbiji izložena predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko, koja će biti svedok Hrvatske u postupku protiv Srbije. Više pojedinosti Iva Martinović.
Nakon gotovo godinu dana pregovora i nagađanja hoće li Hrvatska i Srbija odustati od međusobnih tužbi za genocid pred Međunarodnim sudom pravde, epilog je poznat, a javnosti ga je ovako predočio predsjednik Hrvatske Ivo Josipović.
Nakon našeg međusobnog očijukanja oko toga hoćemo li ili nećemo, svi smo očito zaključili da vlade ovog trenutka nisu našle modalitet. Prema tome idemo na sud i vidjet ćemo što će se dogoditi.
Uslov Hrvatske da povuče tužbu protiv Srbije, nakon čega bi usledilo i odustajanje od kontra tužbe Beograda, bio je da se reši pitanje nestalih. Premijer Srbije Ivica Dačić međutim navodi da vlada u Beogradu nije odgovorna za to što do odustajanja od međusobnih tužbi nije došlo.
Mi nismo razgovarali o tome, niti smo zaključili da nema više prostora za razgovor. Ali u Hrvatskoj sada, kao što vidite, postoji jedna atmosfera koja sigurno ne ide u prilog.
Upućujući kritike susedu zbog atmosfere povodom dvojezičnih tabli u Vukovaru i istupa fudbalera Josipa Šimunića, koji je sa delom publike na tribinama stadiona skandirao ustaški pozdrav za dom spremni, Dačić je naveo da je Srbija voljna da nastavi pregovore o povlačenju tužbi, ali i da se priprema za sud.
Naša istorija je mnogo duga i sigurno da ovakve stvari ne doprinose, niti će pak tužbe doprineti normalizaciji. Sud je taj koji će dati konačnu reč ukoliko do toga dođe. Znači, mi se spremamo za proces kao da će on biti.
I predsjednik Hrvatske Ivo Josipović, koji je učestvovao u pripremi tužbe protiv Srbije, navodi da sada treba učiniti sve da Hrvatska ostvari najbolji mogući rezultat.
Jedan put kad se bude, nakon što postupak završi, govorilo o povijesti te tužbe, bit će vjerojatno i zanimljivih detalja. Ne mislim da bi to trebalo pogoršati naše odnose, niti priječiti napredak odnosa na svim drugim područjima.
No, naši sagovornici iz Srbije i Hrvatske saglasni su ocjeni da je odluka da se ipak ide pred sud iracionalna. Profesor međunarodnog prava Tibor Varadi podloči da je mnogo razloga zbog kojih bi i za Zagreb i za Beograd bilo bolje da su van sudski rešile pitanja tužbe i kontratužbe.
E sad, da li je to da do toga ipak nije došlo, da će se to tumačiti kao moć ili nemoć politike? To je jedno teško pitanje i ja zaista ne vidim koji su racionalni motivi iza takve odluke.
Slično poručuje i profesor Zoran Pusić, predsjednik Hrvatskog građanskog odbora za ljudska prava.
Moje mišljenje je to politička odluka, da nema puno veze sa pravdom i pravom, da je to iracionalno, da će samo pokvariti odnose među zemljama, da će ih učiniti robom prošlosti od prije 20 ili 70 godina.
Ovakav epilog mogao se naslutiti kada su temu eventualnog povlačenja tužbi zamenila nadmetanja koja će strana imati jači tim i argumentaciju pred Međunarodnim sudom pravde. I iz Beograda i Zagreba poručuju da su angažovani vodeći međunarodni stručnjaci i da se intenzivno pripremaju za usmenu raspravu. Kao svedok Hrvatske pojavit će se i predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko. Deo javnosti u Srbiji optužuje zbog toga za izdaju i posljednjih je dana izložena brojnim osudama. Biserko za naš program kaže da informacije o njenom pristanku da svedoči namjerno pustio državni vrh i dodaje da Srbija ne želi da prizna da je učestvovala u ratu, iako su danas na vlasti upravo oni koji su taj rat vodili.
Svako ko drugačije nešto kaže, mada je nas što ja govorim o tome već više od 20 godina, da se to ne prihvata uopšte kao moguća tema razgovora. Nije uobičajeno da se iznose imena svedoka zbog pritiska kroz koji mogu da prođu. To je vrlo selektivno izneto, zato što nijedno drugo ime nije isturilo javnost ni sa jedne strane. Prosto sam targetirana i zbog same mogućnosti da se govori nešto na tu temu, ali i zbog općenite situacije gde je stalno potreban unutrašnji nečete.
Inače, predsjednica Helsinškog odbora bila je jedna od onih koja se zauzimala za uzajamno povlačenje tužbi dve države. Zašto bi to bilo bolje?
Ja mislim da nijedna strana nema šanse.
Odgovara profesor međunarodnog prava Tibor Varadi.
Ono što je gotovo nemoguća prepreka i pred srpskom protiv tužbom i pred hrvatskom tužbom jeste da ti zločini nisu dosegli nivo genocida, a to je zapravo potvrdio i Haški tribunal, koji jeste optužio brojna lica za nedjela na teritoriji Hrvatske, ali nikoga za genocid. U Bosni jeste, u Hrvatskoj nije. I pošto je ovdje sud nadležan samo za genocid, zbog toga je malo verovatno da bi se bilo Srbije, bila Hrvatska našla krivo.
To naravno ne znači da ratnu prošlost treba zaboraviti, o njoj se mora govoriti, ali ovo, prema riječima Zorana Pusića iz Hrvatskog građanskog odbora za ljudska prava, nije način koji će doneti išta dobro bilo kojoj strani.
Ovdje se radi o tome da se preko plota upire prstom na druga, a da se sve negativnosti za koje je bila odgovorna vaša strana gura po tepih. Mislim da to ima i na jednoj i na drugoj strani. Samo insistiranje na tim optužbama je pogrešan korak, da se s tim zločinačkim idejama koje iza tih genocida su stajale, da se s njima obračuna. A to je važno. To je bilo zdravo i za jednu i za drugu zemlju, ali naravno najzdravije je bilo da počnu prije svega od sebe. Onda bi to sve skupa išlo puno lakše.
Konačnu presudu Međunarodnog suda pravde ne bi trebalo očekivati pre kraja 2014. ili početka 2015. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O incidentu u Skupštini Crne Gore, kada je premijer Milo Đukanović nazvao opozicionu stranku Pozitivna Crna Gora predstavnicima medijske mafije, a zatim izvređao jednog od poslanika te stranke. Đukanović, koji je na vlasti više od 20 godina, uvijek je slovio kao hladnokrvni političar koga ništa ne može izbaciti iz takta. Da li je ovaj incident znak njegove pojačane političke nervoze, jer se, uprkos uspjeha njegove partije na nedavnim lokalnim izborima, suočava sa sve većim problemima? Ispod Gorice, Srđan Janković.
Uvod u incident koji se dogodio na premijerskom satu bilo je pitanje koje je postavio Mladen Bojanić iz Pozitivne Crne Gore o svojevremenim kreditima koje je premijer Milo Đukanović uzimao od komercijalnih banaka kako bi vratio prethodne kredite.
Tako i državu vodite, tako nam i državu, tu na praksu i u državi ste uveli, u ekonomiji, da uzmem veći kredit da vratim neuspješan biznis od prethodno, o tome govori.
Odgovarajući na ove optužbe, premijer Đukanović je optužio Pozitivnu Crnu Goru da iz njih govori nedavni poraz na lokalnim izborima i ponovio raniju tezu da je Pozitivnu stvorila, citat, medijska mafija.
Iz ovoga izlaganja govori glas osnivača stranke, predstavnika medijske mafije u Crnoj Gori, koji su osnovali stranku sa namjerom da odbrane svoj kriminal.
Premijeru Đukanoviću je odgovorio poslanik Pozitivne Dritan Abazović kroz upozorenje.
Ovo je posljednji put da je nekome, poslanicima Pozitivne, rekao da su ovdje došli da bi štitili mafiju, medijsku ili bilo kakvu.
U tom trenutku je pokrenuta međusobna serija teških optužbi i uvreda koje se nisu mogle precizno čuti zbog ugašenih mikrofona, ali se između ostalog čulo da je Đukanović nazvao Abazovića bitangom, nakon čega su poslanici Pozitivne napustili plenarnu salu.
Proceduralna intervencija je naravno zloupotrebljena, tako da idemo dalje. Molim vas, idemo dalje.
Da li se ova scena može posmatrati kao izolovani slučaj ili se radi o incidentu koji odslikava odnose između vlasti i opozicije, pitali smo direktoricu Centra za građansko obrazovanje Daliborku Uljarević.
Mislim da se ne radi o izolovanom slučaju. Đukanović je sve češće u javnosti prisutan po vrlo nervoznim izjavama iz kojih se čita jasna netrpeljivost prema onima koji misle drugačije ili postavljaju legitimne, iako za njega neprijatna pitanja. To dosta govori o njegovoj sopstvenoj nemoći, nezavisno od rezultata upravo okončanih lokalnih izbora. Na nacionalnom nivou Đukanovićeva vlada ne uspijeva da nađe odgovore na brojne i složene probleme sa kojima se država Crna Gora i njeni građani suočavaju, a sam Đukanović teško prihvata činjenicu došlo vrijeme u kojem počinje razbijanje monopola moći, u kojima je on jedino odlično funkcionisao, a da se traži uspostavljanje odgovornosti koje upravo u vrijeme kojom političko bilježi izgubilo svoje značenje.
Uljarević današnji incident stavlja u kontekst Đukanovića oslabljene političke moći.
Tako da ovo današnje ponašanje prema poslaniku Abazoviću predstavlja samo nastavak njegovih sve intenzivnijih pokušaja da ponizi Skupštinu Crne Gore i njene poslanike koji nisu spremni da budu njegovi partijski vojnici. Međutim, to ponašanje je po mojoj ocjeni ipak jedna demonstracija Đukanovićeve nemoći da zaustavi sve više nezgodnih pitanja, sve više afera, sve više onih problema koji nisu rezultat nikakvog spina, kako on to voli minimizirati, već realne zarobljenosti državnih institucija partikularnim i partijskim interesima.
U nastavku sjednice Đukanović se izvinio Skupštini i javnosti, rekavši da je u tom momentu branio svoj integritet. Nešto kasnije Pozitivna je zatražila hitnu sjednicu kolegijuma zbog incidenta u kome je, prema njihovim riječima, Đukanović Abazovića nazvao i budalom i, kako tvrde, pozvao na fizički obračun, što se na snimku nije čulo jer su bili ugašeni mikrofoni u sali. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U ovom trenutku podsjećamo što možete čuti u našim narednim emisijama. O kulturnoj saradnji Prištine i Beograda, direktor multimedijalnog centra u Prištini je Jeton Eziraj, koji je na nedavnom pozorišnom festivalu u Kragujevcu dobio specijalno priznanje.
Šta će da bude, kako će danas publika dočekiva, da će publika uopšte da dođe, ali moram da budem da smo bili jako iznenađeni od dobrog prijema i publike i organizatori tamo u pozorište u Kragujevcu. Oni su bili jako, jako ljubazni, oprezni, također je bila i publika, došli su, dali su nam jedan od najvećeg aplauza koje smo imali do sada.
Za Vladimira Arsenijevića, književnika iz Beograda, saradnja između Prištine i Beograda bi morala biti na mnogo većem nivou.
Realistično bi jedino bilo reći da je saradnja na toliko niskom nivou da mislim bi se moglo smatrati da zapravo ne postoji. Mislim, krajnje vreme za kulturnu saradnju je bilo oduvek. Ja nikada nisam umeo da razumem zašto bi ovi te problemi iz političkog nivoa se prenosili na tu vrstu komunikacije koja na kraju krajeva, bez obzira što su nam tu neophodne institucije, uvek ipak najviše zavisi od istinske volje ljudi.
O kulturnoj saradnji Srbije i Kosova opširnije u našim narednim emisijama i web stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon političkih tema i svakodnevnog života, neodgovorna upotreba mobilnog telefona tokom vožnje svrstava se među česte uzroke saobraćajnih nesreća u Srbiji. Prema statistikama, telefoniranje tokom vožnje povećava rizik od saobraćajnih nezgoda 4 puta, a čitanje i pisanje poruka čak 8 puta. Uprkos tome, ta pojava je sve rasprostranjenija, a samo u Kragujevcu dnevno se otkriju 100 takvih prekršaja, javlja Branko Vučković.
Vozači koji koriste mobilne telefone tokom vožnje su uobičajena pojava na putevima u Srbiji, a prema statistici saobraćajne policije, to je posle nepropisnog parkiranja najčešći saobraćajni prekršaj. Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, kaže da je neodgovorna upotreba mobilnih telefona tokom vožnje veoma opasna, zbog čega smatra da je neophodna promena svesti vozača, koji ne razmišljaju previše o mogućim tragičnim posledicama svog neodgovornog ponašanja.
U Srbiji godišnje u proseku pogine 750 ljudi, dogodi se preko 60.000 saobraćajnih nezgoda. Jedan veliki broj nezgoda upravo je uzrokovan nebezbenom upotrebom mobilnog telefona. Kazna za upotrebu mobilnog telefona jeste 5.000 dinara i to nije mala cifra. Međutim, ne možemo sve rešiti samo kažnjavanjem. Moramo uticati na svest vozača, moramo promeniti njihov stav.
A koliko je telefoniranje, pa čak i kucanje SMS poruka rasprostranjeno u Srbiji, potvrđuje i primer Kragujevca, u kome se prema navodima Slobodana Đorića, načelnika saobraćajne policije, dnevno otkrije oko 100 prekršaja upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje.
Smo tokom 2012. godine otkrili 1160 prekršaja ovakve vrste. Može da se kaže da je to jedan od zastupljenih prekršaja koje mi otkrivamo u redovnom radu. Na osnovu našeg iskustva i svakodnevnog zapažanja, možda je najviše zastupljen prekršaj nepropisnog parkiranja, pa onda upotreba mobilnog telefona.
Prema oceni stručnjaka, upotreba mobilnih telefona tokom vožnje ozbiljno skreće pažnju vozača. Razgovor 4 puta povećava rizik od nastanka saobraćajne nesreće, a čitanje ili pisanje poruke čak 8 puta. Zbog toga je u Srbiji u toku kampanja "Kad voziš, parkiraj telefon", koja treba da utiče na podizanje svesti vozača o opasnostima upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje, kao i povećanja nivoa bezbednosti saobraćaja na putevima. Okanović kaže da, iako je statistički trend saobraćaja pozitivan, Srbija se zbog ovog i brojnih drugih problema svrstava u red najnebezbednijih država u Evropi.
Ako gledamo statistički trend, on je pozitivan, dakle mi imamo smanjenje broja saobraćajnih nezgoda u Srbiji. Međutim, ako pogledamo apsolutne pokazatelje, mi smo i dalje jedna od najnebezbednijih država u Evropi. Faktori koji najčešće dovode do stradanja na našim putevima jesu brzina, nekorišćenje pojasa, odnosno kacige, alkohol i svakako nebezbedni putevi.
Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o štrajku na Zagrebačkom aerodromu. Ekonomski analitičar Ljubo Jurčić podsjeća da je budući francuski koncesionar odbio prvu verziju ugovora, pa su mu u drugoj verziji dati neki ustupci, to je vjerojatno uzrok štrajka.
Tako da sindikati vjerojatno protestiraju zbog nečeg što ne znamo.
Nakon informacije da su građani Crne Gore konzumirali lekova u vrednosti od 54 miliona evra, istraživali smo da li je tabletomanija zahvatila Crnu Goru.
Prvo se dobro isplačeš, a onda odeš do apoteke i onda krećeš sa deprozepamom. Dve tablete, jedan vinjak, dve tablete, jedan vinjak na svaki 6 sati.
Imam ja neke moje komšije koje bolje znaju svi doktora. Sve uzimaju oni sam, kad se požališ, to ti je, uzmi to i to, nema na što ideš kod doktora, uzmi to i to, to ti je sigurno, ja ti to garantujem i tako.
Malobrojno staračko stanovništvo iz sela Lukomir na planini Bjelašnici, najvišeg u Bosni i Hercegovini, mora zimi da se spušta u niže krajeve. Ismet Šamor.
Nikakve pomoći da nam pomogu, da put progrne nam, pa i ne, ostaju bi narodu. Ta će, ako zapadne snijeg, kud, šta, samo moraš mrijeti.
Čućete i priču o grafitima Beograda o kojima za Radio Slobodna Evropa govori dizajner Aleksandar Đorđević.
Kad imaju društvenu poruku, na vrlo interesantni, što mene najzanimljivije, na duhovit način se bave socijalnom kritikom. Ide do toga praktično da imaju onako grafita koji su dosta tužni, ima jedan grafit koji kaže, želim da odem odavde.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre o kulturnoj saradnji između Prištine i Beograda, koja, iako nije na visokom nivou, svakako je imala veliki uticaj u oba društva, ali i na politički dijalog koji je u toku između Kosova i Srbije, navodi u intervju za Radio Slobodna Evropa direktor multimedijalnog centra u Prištini, Jeto Neziraj, pripremila Amra Zajneli.
Ovaj kosovski dramaturg i scenarista navodi da su predrasude, strah, političke okolnosti te i prošlost glavne prepreke za još bolju saradnju u oblasti kulture između Kosova i Srbije. Ipak, saradnja postoji i umjetnici na Kosovu smatraju da su uticali kod običnog naroda, te da bez tog kulturološkog dijaloga danas se ne bi vodio ni ovaj politički, kaže Jeton Neziraj.
Do sada smo imali par zajedničke stvari koje smo uradili ili u Prištini ili u Beograd. Bila je neka razmjena posebno u pozorištu. To je malo, ali mislim da je to bilo jako bitno i jeste jako bitno, jer to je otvorio put i za ovaj što se sada, koji se zove tehnički ili politički dijalog između dve naše države. Naravno, nismo imali neki da kažem politički cilj i onako samo ovaj posao ima ipak politički okolnosti, ali naša namjera je bila, glavna namjera je da krenemo ovaj dijalog i da pričamo i da komuniciramo kao ljudi, kao susjedi.
Nezira je nedavno u Kragujevcu na pozorišnom festivalu Joakim Interfestu dobio specijalnu nagradu za tekst za predstavu Leti iznad kosovskog pozorišta. Dodaje da se u Beogradu sada već lakše putuje, ali ističe da je kosovska ekipa pre Kragujevca imala brojna pitanja.
Šta će da bude, kako će danas publika dočekiva, da će publika uopšte da dođe, ali moram da budem da smo bili jako iznenađeni od dobrog prijema i publike i organizatori tamo u pozorište u Kragujevcu. Oni su bili jako, jako ljubazni, oprezni, također je bila i publika, došli su, dali su nam jedan od najvećeg aplauza koje smo imali do sada.
Za Vladimira Arsenijevića, književnika iz Beograda, saradnja između Prištine i Beograda bi morala biti na mnogo većem nivou.
Realistično bi jedino bilo reći da je saradnja na toliko niskom nivou da, mislim, bi se moglo smatrati da zapravo ne postoji. Mislim, krajnje vreme za kulturnu saradnju je bilo oduvek. Ja nikada nisam umeo da razumem zašto bi probleme iz političkog nivoa se prenosili na tu vrstu komunikacije, koje na kraju krajeva, bez obzira što su na tu neophodne institucije, uvek ipak najviše zavisi od istinske volje ljudi, sa jedne i sa druge strane, ili makar onih ljudi koji stvaraju kulturu na jednom i na drugom polju.
Jedan od primjera kulturne saradnje Kosova i Srbije je književni festival Do You Read Me, koji je proteklog vikenda održan u kulturnom centru u južnom delu Mitrovice, a u organizaciji nevladine organizacije Community Building Mitrovica, multimedijalnog centra u Prištini i Beogradskog festivala Krokodil. Među učesnicima festivala su bili Enver Petrovci, Miki Manojlović, Vladimir Arsenijević, Đevdet Bajraj, Bekim Sarjanović iz Bosne i Hercegovine, te Ljuljeta Ljašnaku iz Albanije. Vladimir Arsenijević.
Jedan od razloga zašto smo mi pokrenuli Do You Read Me festival zajedno sa našim prijateljima iz Prištine, konkretno Jetonom Nezirajem i organizacijom Centra Multimedija, jeste da prvo krenuši tačno od epicentra, to je svakako u ovom trenutku Kosovska Mitrovica, da nekako pokušamo da utičemo da malo čitavu tu stvar osvetlimo i da damo jedno objašnjenje koje u svojoj suštini je nekako predpolitičko. Dakle, vi, mislim, kakve god političke odluke da se dogode, bilo gde, opet na kraju ostanu i dve jednostavne istine. I u Kosovskoj Mitrovici ljudi opet žive i sa jedne i sa druge strane reke koja je jedva 15 metara široka i neophodna je saradnja i komunikacija. Ono što je nas oduševilo jeste što smo zaista dobili izrazito u Kosovskoj Mitrovici visoko emotivno raspoloženje od publike, čemu smo se nadali, ali nismo bili baš dovoljno hrabri da je i očekujemo, da kažem, i ona se dogodila.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slede ekonomske teme. Jutros je započeo štrajk na zagrebačkom aerodromu. Otkazano je svih 60 letova, a razlog štrajku je nezadovoljstvo zaposlenih načinom kako će novi koncesionar zagrebačkog aerodroma, francuski Zaik, preuzeti osoblje i uopšte ispunjavati uslove koncesije. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Akcija posebna ponuda aerodrom za 1 euro. Ako nazovete odmah, možete dobiti aerodrome u Splitu i Dubrovniku. Štrajk nije bio naš prvi, nego jedini izbor. I koncesionirajte se vi iz Okija. To su samo neki od transparenata zaposlenih na zagrebačkom aerodromu koji su od jutros do sutra u ponoć u štrajku. Štrajkaši tvrde da se budući koncesionar aerodroma, francuska tvrtka Zaig, ne ponaša ozbiljno i odgovorno i da će u novom konceptu svi zaposleni preći u 6 tvrtki kćeri u vlasništvu koncesionara i sa minimalnim kapitalom, što ne garantira stabilnost zapošljavanja, odnosno da bi radnici po već viđenom obrascu mogli uskoro ostati bez posla. Koordinator 4 sindikata zaposlenih Zračne luke Zagreb, Ante Dujić, okupljenim štrajkašima.
Ako drugi nisu pazili na svoju imovinu, ako vlasnici ne žele paziti na svoju imovinu, mi pazimo na svoju imovinu i na sebe. I mi ćemo se tome suprotstaviti. Ne može to tako. Ako hoćemo investitore, neka dođu, neka investiraju, pokažu lovu, pa možemo razgovarati. A investitor koji će potrošiti našu, a pritom je za nas nema, nije investitor.
Otkazano je svih 60 letova. Domaći su preusmjereni na splitski aerodrom, a međunarodni na Ljubljanu i Budimpeštu. Organiziran je autobusni prijevoz između Splita i Zagreba i očekuje se da će u ova dva dana štrajka biti prevezeno oko 4000 putnika. Procjena je da zagrebački aerodrom zbog štrajka dnevno gubi između 120 i 150 tisuća eura. Međutim, putnici se ne nerviraju previše.
Pa mi dolazimo iz Slovenije, idemo za Istanbul, nije nam nikakav problem bio ustati rano jutro. Kamionđije smo, to nam je zanat, i potpiramo ljude koji se bore za svoje prava.
Trebali smo ići u Katar, direktno iz Zagreba, ali ićemo preko Budimpešte. Idemo autobusom do Budimpešte.
I mi idemo sad s autobusom u Budimpeštu, ali gledamo sa dobre strane, idemo na marendu, lipo, mađarski gulaš, to, a naši ljudi nek se izbore za ono šta, za što se boru i za to sve.
Uprava Zračne luke Zagreb prijavila je da je štrajk nezakonit. Predsjednik uprave Zračne luke Zagreb Miroslav Drljača.
Svakako da ćemo razgovarati sa predstavnicima sindikata, međutim od ovih 7 zahtjeva uprava ima ingerencije samo nad jednim od tih zahtjeva.
Za ostale zahtjeve nadležni su ili budući koncesionar ili vlada, ali resorni ministar prometa i veza Siniša Hajdaš-Dončić, kao i obično u takvim situacijama, optužio je štrajkaše da traže kruha preko pogače, jer će 5 godina imati garantiranu dosadašnju plaću od prosječno 1100 eura neto.
Ima tko u državi, imat će takva prava zadržana u narednih 5 godina.
Ekonomski analitičar i predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jučić za naš radio podsjeća da je francuski koncesionar zagrebačkog aerodroma odbio prvu verziju ugovora, pa su mu u drugoj verziji dani neki ustupci. O tim ustupcima javnost ne zna, ali znaju sindikati, pa zato prosvjeduju, pretpostavlja Jučić.
Ja ne vidim sada zašto bi privatni investitor, bio hrvatski, bio francuski, ove vložio pare da gubi. A ja ne vidim po prometu koji može dobiti da može tu investiciju opravdati. Jedno može na smanjivanju troškova i povećavanju cijena, ono gdje ljudi moraju pod mus plaću. Tako da sindikati vjerojatno protestiraju zbog nečeg što ne znamo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sledi reportaža iz sela Lukomir u opštini Konjic, čije preostalo staro stanovništvo ovih dana napušta svoje domove. Oni mlađi već su se ranije odlučili na sigurni život, tako da njihovi roditelji i rodbina sada imaju gde da prezime. Žitelji najviše bosansko-hercegovačkog sela, koje se nalazi na 1500 metara nadmorske visine na planini Bjelašnica, već treću godinu odlaze u oči zime zbog sasvim izvesne snežne izolacije od ostatka sveta. Da to ne bude tako, bilo bi dovoljno da povremeno prođe grtalica do sela i sigurnije telefonske veze. Nije mnogo i nije nemoguće, ali oni koji treba da čuju, očito ne haju. Tako će i ove zime Lukomir staviti ključ u katanac, a seljani otići u tuđe domove. Naša ekipa je u selu zatekla preostali 5-6 stanovnika koji se spremaju za odlazak. Svi se prezivaju Čomor. Evo što je u Lukomiru, selu u kojem su stambeni objekti proglašeni nacionalnim spomenikom i gde se nalaze stejci iz 14. i 15. veka, zabeležila Leila Omeragić-Ćatić.
Ona se ovde život svoj izbila, njoj ovde najljepše je bilo i najdraže je ovde bilo. U njoj su djeca pomerla, 7 djece i čovjek. I kome ona dajde? Ona je izgubila svu želju, ono, eto, ali sad mora ići. Ima, sad ide doli brat joj, ali znaš, tuđa je kuća tuga golema.
Tako nas je u možda najtužniju lukomirsku priču uvela Hatidža, inače energična žena puna životne radosti. Već treću zimu stanovnici Lukomira napuštaju svoje domove, jer je život pod snijegom u ovom najvišem bosansko-hercegovačkom selu postao opasan. Uprkos tome, 85-godišnja Nura, o čijem smo životu čuli par detalja na početku ove priče, veli.
Voljela bi ovdje da ću umrije ko svoje djece, ali nema. Da ima ko tamo, ne bi ja krenuo. Da samo ima jedan, nema nikoga, će sve krenuti.
Možemo li uopšte zamisliti šta znači ova zimska seoba stanovnika Lukomira? Sigurno ne spremiti kofer i dva sendviča za put. Bračni par Ismet i Hatidža objašnjavaju.
Bunimo ovce, a krave vozimo.
Ja.
Kamioni.
Zim, pješke.
Cele imamo zim. Pa pješke.
Idemo gore na mrtvanje.
Ma ne znači.
Ne znaš ti, ne idemo na Igman. Ne idemo na Igman.
Ne ide se na Igman. Ima prečas. Za Pazari, do, prema Pazariću dole.
Nisam
domaća
to.
Dole spušta.
Na nekih 7 sati pješke se ide.
Ne plaše se ovi ljudi ni teškog života, ni rada u polju, ni velikih snjegova. Bilo ih i ranije, ali su bili bolji uslovi, drugačije okruženje. U zimske seobe krenuli su iz straha za vlastiti život i život svoje djece. Ismet navodi neke od razloga.
Zaboli mene. Će moj sin gubi glavu da ide ovdje kada da mi lijekove ili da me spašava? E to nas goni. Nikakve pomoći da nam pomognu, da put progrne nam, pa i ne, ostaje bi narod ovdje. Šta će, a kad zapane snije, kuć, šta? Samo moraš mrijati.
Ipak, ne tako davno, u Lukomiru se lijepo moglo živjeti i zimi, priča nam Mina.
Ali je sve bilo, bilo je naroda, ovdje je fino, i ljeti i zimi da imam omladine. I može se ovdje žive, i sve može, i što god posiješ, može se naći.
Prije rata u Lukomiru je bilo 40 domaćinstava. Sa velikim snjegovima do unazad nekoliko godina, na kraj su izlazili tako što bi združenim snagama do sela napravili prtinu. Pripremili bi sve što je bilo potrebno da se prezimi. Za stoku sijeno, za kuću sve neophodne namirnice. Naprosto nisu imali potrebe za odlazak u grad. Ljudi, kaže Ismet, nisu bili bolesni. Iako se nikad nije desilo da neko umre tokom zime, imali su plan. Ismet se možda našalio, a možda i nije, ali u svakom slučaju zvuči snalažljivo.
Ako umre neko, tako smo se dogovorili, imaju ni smetovi, znate li što je smetovi?
Lavinja.
Da ga, ona, smetovi, ako umre ja ili neko, nema veze, mi ćemo njega zakopati u taj smet. Zaledi se, isto u mrtvašnici bude čovjek. I kad iskopni, onda ga kopam.
Bez obzira na izoliranost ovog sela, čini se da su ovdašnje žene, mnogo prije nego one iz gradske civilizacije 21. vijeka, izborile pravo i na muški i na ženski posao. Dobro, na stranu malo ironije, ali zaista možda se čini da Ismet, kojeg u selu još zovu glumac, drži sve konce u svojim rukama. Međutim, njegova supruga Hatidža vrlo je jasna.
U nas su valjda ženske više radile nego muškarci. Ovde. Jesu bogami. Muškarci su bili lijeni, nisu ni htjeli raditi. Žene su ovde valjda radile.
Ona to po sebi. Gdje ona radila
veli... Nisu, su muškarci ovde radili.
Bjelašničko selo Lukomir pripada opštini Konjic, na koju su ogorčeni kao i na načelnika.
Nije načelnik, došao nikad.
Načelnika nam nemre.
Dvije godine Lukomir je bez rasvjete seoskog puta. Grtelica do sela nikad nije prošla. Ponekad su stanovnici sedmicama bez telefona. I to je sve na što se žale, tek onda kad ih upitate. Raspoloženi, nasmijani i otvoreni, ovi zdravi i dobri ljudi šale se i na svoj i na tuđi račun. Oni vole život takav kakav jeste, ne svađaju se s njim. Mina ima kuću i odlične uslove za život u Sarajevu, a u Lukomiru joj je kuća u kojoj je rođena i gdje je napravila malenu ljetnu baštu. Kad ko dođe da ima gdje popiti kafu, okrijepiti se i pojesti šta od domaće hrane. Evo što ona kaže.
Vjerovala ili ne da mi je žao kad krenem odavde. Jer sam ovdje zdrava. Kad dole sađem, vazda me nešta boli.
Ima selo Lukomir 1001 priču. Od bajkovitih krajolika na kojima bi pozavidili producenti gospodara Prstenova, preko stečaka koji svjedoče o prvim Lukomirljanima u 14. i 15. vijeku, pa do stambenih objekata koji su proglašeni nacionalnim spomenicima. Posebnost i šarm svim lukomirskim pričama daju žitelji ovog sela, koji su prava rijetkost pozitivne energije i životne radosti u današnjem bosansko-hercegovačkom društvu. Ovo je bila njihova zimska, tužna priča. Iz Lukomira za Radio Slobodna Evropa, Leila Omeragić-Ćatić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz sveta. Predsjednik Afganistana Hamid Karzai saopštio je danas da će, ako plemenska skupština Loja Džirga prihvati sporazum sa SAD-om u Afganistanu posle povlačenja trupa NATO-a 2014. godine, ostati 10 do 15.000 stranih vojnika iz pre svega muslimanskih zemalja. Američke trupe će isključivo pomagati u obuci domaćih snaga i uživaći imunitet, odnosno jedino im mogu suditi američki sudovi. Talibani su zapretili da će kazniti delegate ako prihvate ovaj sporazum. Afganistanski predsjednik obratio se pred 2.500 delegata Loja Džirge, Afganistanske skupštine plemenskih vođa i civilnog društva, koja od danas do nedelje u Kabulu razmatra bilateralni sporazum o bezbednosti. Karzai je na početku skupštinske debate poručio plemenskim vođama da se od njih očekuje odluka i izvan granica Afganistana. Karzai je rekao da su mnogi svjetski lideri, uključujući iz Rusije, Kine i Indije, podržali sporazum koji će omogućiti neophodnu bezbednost Afganistana. Bilo kakvu odluku da donesete, treba da imate na umu vašu budućnost i nacionalne interese zemlje. Dobri odnosi sa svetom omogućavaju nam prosperitet. Istovremeno, treba nam naša nezavisnost i dostojanstvo, kazao je Karzai. Početkom ove sedmice bilo je malo nade da će sporazum biti postignut zbog različitih stavova dve strane. Nema mnogo povjerenja u SAD, niti oni u mene. U posljednjih 10 godina raspravljali smo se oko bezbednosti naših građana, upada u njihove domove. Amerikanci su vodili propagandu protiv mene, kazao je Karzai. Ipak u sredu je postigao sa Johnom Kerryjem predlog sporazuma prema kome će američki vojnici koji ostanu u Afganistanu nakon 2014. uživati pravni imunitet, što je bila glavna prepreka u pregovorima dve zemlje. Afganistan ovlašćuje SAD da sude pripadnicima svojih snaga ili preduzime i druge disciplinske mere na teritoriji Afganistana, ističe se u predlogu sporazuma. SAD su ranije saopštile da će povući sve svoje snage ako se ne postigne dogovor o ovoj meri, kao što su radili u Iraku nakon 2011. godine, jer je Bagdad odbio da odobri imunitet za američke vojnike. Jedno sporno pitanje je povreda privatnosti Afganistanaca. Kao što je predviđeno ovim dokumentom, američke snage neće ulaziti u domove Afganistanaca u cilju borbenih operacija, osim izuzetnim situacijama kada je neposredno ugrožen život američkih građana, kazao je Karzai. Dok je čitao pismo predsjednika SAD-a Baracka Obame u kome se objašnjava zašto je ova mera važna, žene delegati su negodovali ističući da su američke trupe prolule previše američke krvi i to mora da se okonča. Afganistanci se već dugo protive upadima američkih vojnika u svoje domove, naročito noću jer se time skrnavi svetost, odnosno privatnost žena. Talibani su kvalifikovali zasjedanje Loja Džirge kao zavjeru organizacije SAD-a i zapretili su da će kazniti delegate ako podrže sporazum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Do kraja dokumenata dana možete čuti da li je tabletomanija zahvatila Crnu Goru i o izložbi grafita u Beogradu. Pitanje tabletomanije se nameće nakon što je Agencija za lekove i medicinska sredstva u Crnoj Gori objavila podatak da su građani u prošloj godini konzumirali lekova u vrednosti od 54 miliona evra. Iako se država trudi da ih obuzda, čini se da još uvijek ima puno onih koji nekontrolisano kupuju i koriste lekove na svoju ruku. Do njih kao da ne dopire glas resornog ministra koji kaže da je lek uzet na svoju ruku otrov. Više pojedinosti Predrag Tomović.
Prvo se dobro isplačeš, a onda odeš do apoteke i onda krećeš sa deprozepamom. Dve tablete, jedan vinjak, dve tablete, jedan vinjak na svaki 6 sati.
Da li je bio djelotvoran ili ne, ovaj lijek i recept za ljubavne probleme iz filma Čekaj me, ja sigurno neću doći, ne znamo. Ali ono što je sigurno je da građani Crne Gore za mnogo ozbiljnije zdravstvene probleme rješenje često traže na svoju ruku. Da je tako potvrđuju i Podgoričani koje smo sreli ovog kišnog četvrtka.
Imam ja neke moje komšije koje bolje znaju svih doktora. Sve uzimaju oni sami, kad se požališ, ovo to ti je, to je to, uzmi to i to, nema na što ideš kod doktora, uzmi to i to, to ti je sigurno, ja ti to garantujem, tako. Ima i te ključeve, stvarno.
Ali vi niste među njima?
Hvala Bogu, nisam među njima, još nisam.
Da, ima toga, pogotovo sa antibioticima i to, da na svoju ruku koriste antibiotike. E sad ne znam ovo, pošto je donesen taj zakon, je li da ne može bez recepta.
Antibiotici ne mogu bez recepta, ali recimo mogu razni antidepresivi, bolovi. I da li mislite da je to rašireno među ljudima?
Pa jeste, sigurno jeste.
A koji su razlozi po vama?
Što li jedni dodu kod doktora, što misle da znaju u sebi pravu dijagnozu.
Pa što će prvo, ja sam zdravstveni radnik, sad sam u penzinom izabranog doktora, kad sam ga izabrala, svaki put je sledeći. Dok dobijem, to je najteže, kad se zakaže, lako završite, ali dok ih dobijete. A imam lupus, jedno kronično oboljenje, ako mi nešto treba prinuđe.
Ja nikada ne uzimam tablete bez recepta ako mi doktor ne propiše, ali ih nema, evo, pola je i malo pola nije.
Meni je otac srčani bolesnik i zatreba mu nekad ono pod hitnom postupkom. Niko neće da da bez ako se ne obratimo ljekaru hitnoj pomoći, tako da mi se to sviđa jer ima dosta onih koji uzimaju na svoju ruku i sebi na štete.
Jednog poznatog podgoričkog apotekara pitali smo koje to lijekove građani najviše kupuju u njegovoj apoteci.
Te tablete za bolove su i dalje među najviše traženjima, a antidepresivi i sredstva za smirenje sedativi, oni su sve manje i manje, jer je, kao što sam rekao, tražimo recept da je to ljekar propisao, tako da i mi na svoj način nekako doprinosimo smanjenoj upotrebi tih sredstava.
Na tržištu Crne Gore se nalazi oko 2000 vrsta medikamenata. Građani su prema podacima Agencije za lijekove i medicinska sredstva samo u prošloj godini iskoristili lijekova u vrijednosti od 54 miliona eura. No apotekar sa kojim smo razgovarali tvrdi za Radio Slobodna Evropa da je taj iznos značajno veći.
Taj podatak od 54 miliona to su samo sredstva koja su izdvojene iz Fonda zdravstva. A u tu cifru nisu ušli nabavke privatnih apoteka i promet u privatnim apotekama, tako da je ta cifra mnogo veća. Tako, od prilike tu ide i do 70-80 miliona da se daje na lijekove.
Ono na što svi u državi upozoravaju jeste sve veća upotreba antibiotika, što dovodi do rizika da pacijent postane rezistentan na te lijekove i samim tim zakomplikuje izlječenje. Apeli stižu sa najvišeg nivoa. Evo kako je nedavno ministar zdravlja Miodrag Radonović govorio o praksi koju primjenjuju građani takozvanog liječenja na svoju ruku.
Lijek uzet na svoju ruku je otrov. Ako nastavimo da se nekritično ponašamo prema antibioticima u budućnosti, prijeti nam opasnost da ostanemo bez izbora u liječenju i pored mnoštva antimikrobnih lijekova.
Nacionalna koordinatorka antimikrobne rezistencije doktorka Gordana Mijović poručila je da je poznato da potrošnja antibiotika i rezistencija idu ruku pod ruku.
Pogotovo ne treba čovjek sam sebe da liječi, nego je neophodno da se obrati ljekaru. Ljekar je jedini taj koji je edukovan da kaže da li je antibiotik potreban ili ne.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za sam kraj, o grafitima na zidovima Beograda, koji kao i u svakoj drugoj urbanoj sredini žive zajedno sa njegovim stanovnicima. Ko bi želeo da ih sve obiđe i pogleda, trebali bi mu dani, ali prvi put na jednom mestu. Većinu njih na beogradskoj izložbi pokazat će fotograf i dizajner Aleksandar Đorđević, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da crteži na zidu od praistorije do danas govore univerzalnim jezikom, zabeležio Zoran Glavonjić.
Zašto neko izađe noću na ulicu i krene da žurlja po zidu? Dakle, ima potrebu da nešto saopšti, čovjek osjeća da mora nešto da prenese drugima. Često u pitanju neka socijalna kritika, neko ko ne može da se izrazi na neki drugi način, o toj nekoj, recimo, nepravdi koju osjeća ili doživljava, postoji ti, recimo, čisto grafički prikaz, nema neku sada poruku, jednostavno izgleda lepo i tu je obradu nas, jel nas naljuti ujutru kad izađemo iz kuće i vidimo da je to osvanulo na vidu.
Ovako umetnik Aleksandar Đorđević opisuje suštinu grafita, koje je počeo da fotografiše još pre 20 godina u Berlinu, posle brojnih dragulja ove ulične umetnosti koje je zabeležio u gradovima širom Evrope, posebno se pozabavio njemu najdražim beogradskim grafitima, jer su u njegovom rodnom gradu, od kojih je mnoge sačuvao od zaborava.
Ima naravno grafita koji su međuvremenu skinuti, zidovi koji su prefarbani. To kažemo da je ono, baš s obzirom na to da su izloženi vremenskim uslovima i emocijama, dakle tu se sve i svašta dešava sa grafitima, što recimo neko ispiše nešto pa se onda na to nešto dodaje, žvrlja se, docrtavaju se, dakle neko ima potrebu da nešto prokomentariše, unapredi, izmeni, što je neka, da kažemo, ono prva verzija u stvari onog Facebook walla, praktično taj Facebook wall pre Facebooka. Jezik grafita je, zahvaljujući internetu i globalizaciji, univerzalan. Isti grafit koji recimo vidimo, koji razumljiv ljudima u Berlinu ili u Njujorku, razumljiv ljudima ovde i to je još jedna ta lepa stvar.
Beograd, kao i svaki drugi grad na svetu, u današnje vreme nemoguće je zamisliti bez grafita, jer, kako kažu grafiti umetnici, to bi bilo kao kada bi jedno jutro osvanuo bez automobila. Od zidnih crteža pećinskih ljudi do ovog doba postoji potreba da se zidovi ukrase ili da se nešto saopšti, kaže Đorđević, a beogradski grafiti uglavnom su samo slikovni oblici bez neke poruke.
Međutim, kad imaju društvenu poruku, na vrlo interesantni i što mene najzanimljivije, na duhovit način se bave socijalnom kritikom ili poruku koju žele da prenesu. Postoje razne varijacije, sada na neku temu nešto što je neko krenuo da radi, onda se to praktično parodira ili ide do toga praktično da imaju onako grafita koji su dosta tužni. Ime jedan grafit koji kaže ove i želim da odem odavde.
Iako ova umetnost pripada svima, od klinaca koji žele da se naprave važni pred društvom i uzmu svoje parče zida, do svetski poznatih i proslavljenih autora, u Srbiji se pročulo tek za nekoliko grafiti majstora, kao što su TKV, Rage i Vidzor. Aleksandar Đorđević teško može da se odluči za najdraži beogradski grafit, ali kao posebnu činjenicu ističe da su proslavljeni inostrani umetnici Blue, Black Leray i Remed ostavili svoj trag na zidovima Beograda.
Naravno da su to fantastične stvari s obzirom da sam recimo Blue i imao prilike recimo da vidimo u Berlinu njegove grafite, onda dođemo u Beograd i vidimo u Beogradu njegov grafit i to je nekako lepo osjećaj zato što mi daje tu ideju da je Beograd taj svet koji jeste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.